Это история одного человека, который падает с дома в 50 этажей. Падая, он все время успокаивает себя. Пока все идет хорошо. Пока все идет хорошо. Пока все идет хорошо. Главное не падение, а приземление.
Мактуб предначертан из недр в небо, став ветром, раздетый маскетом, к богу суфи из гетто. Берсерк, что перед смертью страха не ведал, слову был предан и заветов за монеты не предал. Легенды нетленны и не уходят бесследно, и там, где ложь воспета, правда восстанет из пепла. Фемида ослепла к простым смертным и смердам, скелеты из склепа ментов и судмедэкспертов. Под грифом секретно, правда запутанным следом, и все ваши пикеты, крик за стеклопакетом. Вопрос без ответа и никаких сантиментов ни этим инспекторам, ни тем с комитета. Мактуб предначертан, цена черного цвета, голос улиц Шимкента, портреты из-под пера, без палитры с мольбертом, на пергамент полотна, куплетом пятна пигмента. Молитвы воздеты к Богу, ему лишь ведом, тот, на ком немой обет пометил кровью оферты. Не будь милосердным, дав откупиться зекетом, Всевышний тем, кто был верным, лишь на языке-то. Сюжет с парапетом, только в кино с хэппи-эндом. Его звезда не померкнет, я помню только о светлом. Куплеты также плетью пробирают до клеток. 2 метра под твердью, все будто бы не были.
Это история погибающего общества, которое по мере своего падения беспрестанно само себе повторяет, чтобы успокоиться. Пока все хорошо. Пока все идет хорошо. Пока все идет хорошо. Главное, это не падение, а приземление.
Есть күйге көз салып, қараймын ғимаратта. Қайғыдан ол күйінген жағдайға бей қараппа. Тілеуін тілеп өткен ұрпақтың жалғауы бол. Отанға соңғы сапара түгінде ғибадатты. Олыңа айтар жауап, ұрынар тілім шорқақ. Әкеңнің сөзін тыңдап, балақай ізіңді тап. Ұрпағы тарықпаған, ақынның жоқ кейпі. Ұрыста төгілген қан, ұраным жоққы дейтін. Бауырға бауыры жат, мамыққа жаны көнбес. Көңілге дүние өркеш, жұмақтан тайдарар тез. Нәпсі ғой сабырлағаш, билеген мінез құлықты. Пендеге құдай медің, соттайтын мақ құлықты. Заман солай қайтейін, тосылмасын тағатың. Қоңыраттың олына, жағымпаздық бағатым. Тоқтағанда сағатың, ноқталанған күй кешір. Жоқтағанның не пайда, оттан аман тағы кім. Тек тілік, текте, күн батыста Мекке. Бағытыңды анықта, есер жерлеп пе. Олды тей тәлім, құй ретте оның қимылын. Ақыны жоқ бұл елдің, беттен алмай дей мұңын. Жақпатон, тектен арыл, не қуат бар сақада. Момындар дабылдан соң қайда тұғын шағада. Зіл табыт, қара көр әзірейл арқада. Жан досыма тілеу бір, бере көр алла шапағат.
Пока все хорошо. Пока все идет хорошо. Пока все идет хорошо. Главное, это не падение, а приземление.